kizizi ya kumi na zole, na ntangu ya kuvingila Yesu. Wapi mutindu beto lenda kukubama samu na kuvingila Yesu? Beno kuwa mbote, na kizizi yai, beno kena kutala muntu musi ya mfunu. Yandi mekatuka na njetulo ya yandi. Ntangu yandi na njetulo, bisadu ya yandi vandaka keba mbongo ya yandi. Na kisadi musi ya yandi pesaka maboko tanu ya mbongo ya wolo. Kisadi yina kuendaka sala mumbungu na yao. Mbe kujuaka maboko tanu ya nkaka ya mbongo ya wolo ya mfumu ya yandi. Na kisadi ya nzole, yandi pesaka maboko zole ya mbongo ya wolo. Kisadi yina salaka mpe mutindu musi. Mpe kujuaka maboko zole ya nkaka ya mbongo ya wolo ya mfumu ya yandi. Ntangu mfumu vutukaka, yandi yangalalaka na kisalu ya bisadi zole yina pepesaka bau musendo ya mbote. Na kisadi ya tatu, yina yandi pesaka adiboke mosi ya mbongo ya wolo, kuendaka timunaka adibulu na ntoto. Pe bumbaka mbongo ya mfumu ya yandi. Tangu mfumu ya bisadi yina vutukaka, yandi kuwaka mutindu salaka kisadi yina, mfumu dasukilaka kisadi yina, sadilaka bubolo. Pe tumisaka ti balosa yandi na nganda na kati ya kitombe. Yesu zola ti, beto sala na kukui kama nyonso tintango yandi ike vutuka. Yandi zola ti beto, zola mpe beto sadisa bampangi na nkumbu ya yandi. Yandi zola ti beto, lakisa bao na kuzaba yandi, mpe na kulanda yandi na kati ya kiminu. Na hina, ntangu yandi kefutuka, yandi kezabisa beto, njekele kisadi ya mbote, mbe ya kukuikama. Ngeme vwanda ya kukuikama, na bima yina kele, na mfunu mingi ve. Na yina, muke pesange bima ya kulutila mfunu, kuiza kuyangalala chintuadi na munu.